ห้องหมอลาวสวิตเซอร์แลนด์กับห้องหมอแม่และเด็กนครหลวงเวียงจันทน์สืบต่อโครงการเบิ่งแยงเด็กน้อยเกิดใหม่อยู่ห้องหมอแขวงหัวพันเพื่อหลุดพ้นการเสียชีวิตของแม่และเด็กน้อยเกิดใหม่ซอยเครื่องมือการแพทย์เป็นต้นตู้อบเด็กน้อยเกิดใหม่เครื่องฟื้นชีพเด็กน้อยและเครื่องซองกระเพาะให้ห้องหมอแขวงหัวพันให้ท่านหมอสวิตเซอร์แลนด์ฝึกอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างถูกวิธีให้ท่านหมอนางพดุงคันและนักเทคนิคประจําห้องหมอแขวงนําด้วยตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่ห้องหมอแม่และเด็กนครหลวงเวียงจันทน์ต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่27เดือนมีนาคม
ที่เฮาเล็งใส่แม่นเด็กต่ํากว่า5ปีแต่ว่าเฮามันแยกออกอยู่ในฐานข้อมูลมันมาเบิ่งเดี๋ยวนี้ตัวเลขที่มันหลายกว่าหมู่ละแม่นพวกต่ํากว่า1ปีลงมาส่วนเฮามันแยกอีกว่า1ปีลงมาแม่นพวกใดแล้วก็มาเบิ่งอยู่ในโซเชียลมันหั่นกะแม่นเด็กที่ว่าเกิดใหม่อยู่ในหั่นเฮาก็สิรวมพวกพี่เพิ่ม
เว้าถึงการเสียชีวิตของแม่และเด็กน้อยเกิดใหม่อยู่แขวงหัวพันเจ้าหน้าที่ห้องหมอแขวงหัวพันกล่าวว่าปี2018อยู่ห้องหมอในจํานวนแม่เกิดลูกทั้งหมด 2,000 ปลายคนเสียชีวิต7คนและเด็กเกิดใหม่เสียชีวิต18คนในจํานวนเด็กน้อยเกิดใหม่ทั้งหมด 2,000 ปลายคนคือลดจากปี2017 7คนและฐานคาดว่าปีนี้การเสียชีวิตของแม่และเด็กน้อยเกิดใหม่จะลดลงตามอีกย้อนมีโครงการเบิ่งแยงเด็กน้อยเกิดใหม่ขององค์การอนามัยโลกและกองทุนช่วยเหลือแม่ถือพาของรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการเกิดลูกแบบบ่ได้เสียค่าดังทานเว้าว่า
ลาวปีนี้เป็นพี่เลี้ยงของห้องหมอแขวงเฮาอยู่แล้วตัวนึงมันจะมีโครงการของอนามัยโลกนะเป็นโครงการของการเกิดลูกหลังจากที่โครงการเข้ามาช่วยหลายในมันก็เริ่มดีขึ้นนะแล้วทางรัฐบาลเพิ่นก็เอาตัวที่คปส.เข้ามาก็คือกองทุนที่ช่วยเหลือประชาชนโดยที่ไม่ได้จ่ายค่าอย่างการเกิดลูกอย่างต่างๆในประเทศไทยการลดพอนี้คิดว่าน่าจะลดลงหลาย
โครงการเบิ่งแยงเด็กน้อยเกิดใหม่มีมาได้ตั้งปลายปีแล้วเป็นโครงการตามบทบันทึกความเข้าใจกันหรือ MOU ระหว่างห้องหมอลาวสวิตเซอร์แลนด์กับห้องหมอแม่และเด็กนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อลดพรอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กน้อยในทั่วประเทศปีนี้โครงการช่วยเหลือดังกล่าวมีงบประมาณ2ล้านดอลลาร์สหรัฐในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และฝึกอบรมการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างถูกวิธีให้แพทย์หมอและเจ้าหน้าที่ห้องหมอในทั่วประเทศ50ปลายคนห้องหมอลาวสวิตเซอร์แลนด์ได้ต่อสัญญาสืบต่อโครงการดังกล่าวจนฮอดปี2024